Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons geloof in die heilige drie-enige God. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons luister na die Here se wet, broeders en susters, om ons lewe daarvolgens te rig. Die wet wat ons uitbring by Christus, die vervuller van die wet, wat ons ook verlos van die vloek van die wet. En dan sing ons daarna uit Psalm 40 vers 5 en vers 8. Nou sal ek u geregtigheid laat hoor, daarvan in 'n groot vergadering vry uit die blye boodskap bring, uit dankbaarheid tot sanglus aangespoor. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Hemelse Vader, ons mag U op hierdie prachtige nieuwe môre aanroep as gemeente. U is ons skepper en ons redder. By U vind ons skuiling. U is die een wat ons in U Vader sorg bewaar en versorg met alles wat ons nodig het, elke dag weer. En dit is vir ons heerlik om dit te weet. Dankie dat U ons vanochtend ook weer opgewek het met nieuwe krag en nieuwe sorg. En deur die Heilige Gees het U in ons die begeerte gewek om te kom en te aanbid onder U seën te wees. En dit is 'n onmisbare seën wat ons in hierdie wêreld nie sonder kan klaarkom nie. Want onder U seën mag ons werk, ons kultuuropdrag gaan uitoefen in hierdie wêreld waar daar so ontsaglik baie werk is. Ons is op pad vanaf die skepping na die wederkoms. En die wonder is dat U ons almal wil gebruik terwyl ons op pad is. Laat ons talente inspan daarvoor. Jonk en oud, man, vrou, kind, almal saam om U te verheerlik. Dankie vir genadegawes, vir talente, vir kragte wat ons mag gebruik, liggaamlik sowel as geestelik. Dankie dat U ons nie verwerp het in die ewige verdoemenis nie. Dis wat ons regtens moes toekom. Maar U het ons in Christus verlos. En U wil ons gebruik as instrumente, maar meer nog as kinders van U, om in hierdie wêreld besig te wees, om U koninkryk te laat kom, in Christenland en in heidendom. Dankie dat ons kerk van ons Here Jesus Christus mag wees, hier in die moot, op hierdie tyd. En laat die lig van die kerkwerk ook hier skyn, sodat ander mag sien en hoor, dat ons U lief het, en dat die naam van ons Here Jesus Christus, die naam bo alle name is, in wie daar alleen redding is, en sonder wie alles hopeloos verlore is. Ons mag U ken, ons mag deur U geken wees, daarin vind ons oneindig baie rus en vrede, en ons bid dat daar die vrede ons hoe langer hoe meer sal beetpak, en ons lewe sal verander. In ons eie lewe is daar baie gebrokenheid en baie dinge wat stikkend en seer is. Here, bring herstel, bring genesing, bring redding. Ons wêreld treur op baie maniere. Ons word oor en oor daarmee gekonfronteer. As ons na ons eie lewe kyk, dan sien ons die wrakstukke rond lê van pyn en ellende. Vergeef ons al ons ongeregtigheid, reken ons die kwaad nie toe nie. Ons kry skaam as ons dink hoeveel keer ons eie sinnig is en onwillig. En ons dink ons eie dink, ons doen ons eie dinge. Reken ons die kwaad nie toe nie. Ga nie met ons na die gereg nie, want wie kan voor U bestaan? Sien ons altyd weer aan in die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. En rig ons op deur U woord en deur U gees. En nou mag U woord weer oopgaan oor dinge wat vir ons so belangrik is om te weet. U onderrig ons oor die begin, die genesis van alle dinge. Sodat ons op daardie begin kan voortbou. Ons Here Jesus Christus het ons verlos om alles nie te maak, te herskep. Gee genade en krag deur die gees, om op te bou, daar waar Satan afbreek, gebruik U ons om te hervestig, om nie te maak. Laat ons in mekaar se lewens ook opbouend besig wees, mekaar help en bystaan vir alles medegelowiges swaar kry, maak ons baie sensitief vir mekaar, dat ons mekaar sal ondersteun en help. Dankie dat ons gemeenskap van gelowiges mag wees, Ons mag mekaar ken. Ons mag mekaar lief hê. Wees toch met almal wat siek is en beproef word, dat daar spoedig beterskap mag wees, maar gee veral volharding en uithoudingsvermoë, dat ons nie moedeloos word in 'n tyd van swaar kry nie. Hoor ons in ons bede, Hemelse Vader, luister na al ons smekinge, en neem ons dank aan vir al die goeie gawes, want die goeie gawes is oorvloedig. Verhoor ons om Christus wil. Amen. In Psalm 24 besing en bely ons dat die ganse aarde, land en meer met al wat leef die Here sin is. U het die waters in hul woede beteel in die skepping stond en het die aarde vasgegrond op wye see en watervloede. Ons sing van Psalm 24 verse 1 en 4. Ons gaan na die woordbediening sing uit Psalm 104 vers 14 en 15 oor die mens. Nou word die mens deur morelig gewek, gewink tot arbeidsplig, totdat op laas die skemer val. En oor die werke van die mens gaan ons nou lees. Die teks kom uit Genesis 1 vers 26b. Is die vervolg van waar ons laas gelees het. Hy laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Vers 28b Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En ook hoofstuk 2 vers 15, toe het die Heere God die mens geneem, en om in die tuin van Eden gestel, om dit te bewerk en te bewaak. In verband met hierdie tekst gaan ons verder lees, in Genesis 2 vanaf vers 8 tot 15. Ook het die Heere God 'n tuin geplant in Eden, in die ooste, en daar aan die mens wat hy geformeer het, 'n plek gegee, en die Heere God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van die kennis van goed en kwaad. En daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak. En daar vandaan is het verdeel en het vier lope geword. Die naam van die eerste is die Pison. Dus hy wat om die hele land Havila loop waar die goud is. En die goud van die land is goed. Daar is ook balsamgom en onyxsteen. Die naam van die tweede rivier is die Gion, dis hy wat om die hele land kus loop. En die naam van die derde rivier is die Hedekel, dis hy wat oos van Asser loop. En die vierde rivier is die Frat. Toe die Heere God die mens geneem en om in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Saam met dit in Openbaring, hoofstuk 21, die eerste vier verse, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie, en ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste ding het verby gegaan. Hoofstuk 22, hy het my getoon, 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie en die troon van God en van die lam sal daarin wees en sy diensknegte sal hom dien en hulle sal sy aangesig sien en sy naam sal op hulle voorhoofde wees en nag sal daar nie wees nie en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie omdat die Heere God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Wees vrugbaar en vermeerder, en vul die aarde, onderwerp dit, en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Toe die Heere God die mens geneem, en om in die tuin van Eden gestel, om dit te bewerk en te bewaak. Broeders en susters, op die sesde skepingsdag, het God die mens die kroon van sy skepping gemaak. Hy het hom na sy gelykenis, na sy beeld gemaak. Die mens kry 'n baie wonderlike posisie van die Here. Hy is God se ambassadeur op hierdie aarde. Hy mag namens God heers en regeer, God se onderkoning wees. En daarvoor kry hy besondere gawes om dit te kan doen. Hy is met God in verbond. Dis wat beeld van God wees beteken. Hy kry die genade om God reg te ken, om lief te hê, vir hom te leef. Dis voortreffelik om beeld van God te wees en om in Christus na sy beeld vernuwe te word. Daarby het ons laasweek stilgestaan. Maar dit is ook veel eisend. Want om na die beeld van God vernieuwd te word, dit verg die inspanning van al jou krachten. Die beeld, die mens, beeld van God, moet die aarde onderwerp, hy moet heers oor die visse van die see, voels van die hemel, al die dieren wat op die aarde kruip. Hy moet die tuin van Eden bewerk en bewaak, hy moet heers oor die werk van Godse hande, so sing ons in Psalm 8. Het is baie werk, so moet mooi daar oor dink. Dis sy kultuuropdrag. Om in die skepping te werk is een van die grondreëls wat God vir die mens neerlê. En by daar die grondreël gaan ons nou vanoggend stilstaan in die woordbediening. Ek verkondig aan u die kultuuropdrag wat God vir die mens gegee het. En ons gaan na drie dinge kyk. Wat hou hierdie opdrag in? Hoe word dit uitgeoefen? En waartoe moet dit bydra? Waartoe moet dit uitloop? Wat is die vrug daarvan? Kultuuropdrag. Dit is een groot woord. Eindelijk is dit twee woorde in één woord. Kultuuropdrag. En het is belangrijk dat ons weet wat het is. Ons kinders het dalk al klaar helemaal die kluts verloor. Maar kom ons luister mooi. Wanneer iemand een opdrag kry, of die meer precieze woord is mandaat, dan beteken dit, jy het een werk om een sekere taak uit te voer. Ouderlinge en predikante, wat na een klas is, een meerdere vergadering van kerke gestuur word, kry een opdrag om namens die kerkraad te gaan praat en besluite te neem. Die begrip opdrag veronderstel, daar is een opdrag gever. Die kerkraad gee die opdrag. Daar is ook een opdrag ontvanger. Dis die ouderling en die predikant wat gestuur word. Daar is een duidelike taak wat gegee word. Dit word omskryf. Amstdraers moet sorgvuldig ooreenkomstig die woord van God in die belydenis werk as hulle na 'n klas is of na 'n synode toe gaan. In die vierde plek, baie belangrik, die opdragontvanger het 'n bevoegdheid. Hy het die reg om daar die taak uit te voer. Niemand kan na die tyd vir die ouderling en die dominee sê, maar hoekom maak julle so nie? Hulle is ons afgevaardig om dit te doen. En vyftens, ten slotte, word daar eise aan die opdragontvanger gestel. Amstdraers moet sorg dat hulle mooi dink en mooi praat voordat hulle besluit te neem. Hulle moet kan rekenskap gee van hulle werk. Nou al hierdie dinge, broeders en susters, vind hem eens terug in Genesis 1. God die Heere wat alles gemaak het, is die opdraggever. Hy deel take uit. Die mens wat na die beeld van God geskep is, is die opdragontvanger. Die mens kry van God bevoegdheid en hy kry kundigheid om te heers oor die skepping. Hy kry die ruimte om dit te doen. Die Heere geef hom 'n baie mooi plek om in te woon, pragtige tuin van Eden. Daardie tuin moet hy bewerk en bewaak op so 'n manier dat hy aan God moet rekenskap gee oor alles wat hy doen. Per slot van sake bly die hele skepping die eiendom van die Heere. Die mens is maar net 'n rentmeester op die aarde, dit het ons al baie kere gehoor. Dit waaroor hy beskik, dit word aan hom tydelik toevertrou. Hy moet na die eiendom van God omsien. Nou wat daar die sorgvuldige omsien na die eiendom van die Heere inhou, dit word vir ons geleer in die ander helfte van die woord kultuuropdrag. Hy woord kultuur, as ons dink aan kultuur, gewoonlik by 'n skool, dan dink 'n mens iemand wat musiek maak, of iemand wat toneel speel, of so iets. Maar kultuur sluit baie dinge in. Dis die drijfkracht om iets te doen, en dis die aksie wat jy onderneem om dit te kan doen, en tenslotte is dit die produk wat jy gemaak het. Beeldhoukuns is kultuur. 'N Beeldhouer kry 'n idee, om iets te maak. En hy word geïnspireer om dit mooi te maak. En hy kry sy gereedskap in orde. En al sy materiaal. En dan uiteindelik het hy hierdie prachtige beeld gemaak. Dus kultuur is hierdie drie dinge. Die idee om dit te maak. En uiteindelik die krag om dit te maak. En dan die prachtige beeld wat hy gemaak het. Dit sien die mens ooral in die samenleving. Skone kunste, muziek, wetenskap, technologie. Beoefening van jou beroep is kultuur. Schoolwerk en huiswerk is kultuur. Ooral waar daar planne en idees ontwerp word en in praktijk gebring word, is kultuur. Ooral waar die skepping van God ontgin word en tot sy eer opgebou word, word daar kultuur beoefen. Nou, in die begin, in die Genesis, het God vir die mens 'n kultuur opdrag gegee. God gee vir ons verstand, hy gee vir ons kundigheid, hy gee vir ons kragte, en hy gee vir ons 'n opdrag, werk met daai kragte. Hy gee ons die middele om hierdie aarde te bebou en te bewerk. Die hele pragtige tuin van Eden lê gereed. Die water vir die besproeiing is vrylik beskikbaar. Nogal uit 4 riviere uit. Die goud sit in die grond. Die onyxsteen en die balsamgom kan ter eniger tyd gebruik word. Dit lê alles daar. Die dierewêreld word onder die menseheerskappy geplaas. Alles is reg en perfek in orde. En dan kom hier die opdrag, die mandaat. Heers, onderwerp, bewerk, bewaak. 4 dinge wat die Here vir die mens sê. Heers, wees 'n koning, regeer. En as Adam vir die diere name gee, dan heers hy. Dan wys hy sy koningskap, sy seggenskap oor die diereryk. Die leeu kan nie besluit dat hy nie 'n leeu wil wees nie, hy moet een wees, want Adam sê so. Onderwerp, dit is, skep orde, bring 'n reëlmaat. In die tuin van Eden het God allerhande bome laat uitspruit. Maar daar was nie 'n netjiese groentetuin in Eden nie. Dit het God nie gemaak nie, welbewus nie. Want God wil hê dat die mens, sy beeld, die groentetuin en die vrugteboord moet aanlê. God maak nie 'n kant en klaar wêreld nie. Hy maak 'n Genesis, waarop daar 'n geskiedenis moet volg. Ontwikkeling, opbou. So wil hy dit hê. En deur daardie ontwikkeling wil hy geëer en verheerlik word. Hy gee bevel aan die boer. Ploeg jy nou netjies se vore. En plant en saai, gee kunsmis en water en beoefen jou kultuur deur die middele wat ek vir jou gee. Doen dit tot my eer. Doen dit so dat jy vooruit boer. Dan moet verbetering kom die hele tyd deur. Moet dus nie net oor die aarde heers en dit onderwerp nie, maar bewerk dit. Haal daaruit wat die skepper daar ingesit het. Myn vir goud en werk daarmee. Dan gee ek gestalte aan jou kunstsinnigheid. Haal die koper uit die grond uit en maak mooi muziekinstrumente. Komponeer lofsange. Speel en sing tot die eer van God. Saag die bome af. Maak meubels en karre. Plant ook weer nuwe bome. Smel die yster en die staal. Ontwerp masjiene en huishoudelike implemente. Verdiep jou in die wetenskap. Ontdek die aarde met alles daarin en daarop. Doen navorsing in die ruimte. Voer eksperimente uit. Ontwikkel inligtingstegnologie en bou jou rekenaars. Bewerk sonder ophou. Dis 'n skepingsopdrag van God. Maar mens, wees tegelijkertyd versigtig in wat jy doen. Kyk sorgvuldig na die opdrag wat jou skepper vir jou gee. Bewaak dit, opdrag nommer 4. Adam, die tuin van Eden, is jou woon en jou werkplek. Maar pas op, want die Satan lê en loer. Hy slaan sy slag daar in die sentrum van jou werkswinkel. Hy gaan jou voorlê in die hart van jou kultuuropdrag. Daar by die boom van kennis van goed en kwaad. Daar waar God die proef op die som stel. Beskerm jou God gegewe opdrag. Moenie buitenkant jou bevoegdheid optree nie. Want jy gaan alles verloor wat God vir jou gee. Heers, onderwerp, bewerk, bewaak. Dit was Godse opdrag en waarskuwing aan ons voorouers in die paradys. En eindelijk, broeders en sisters, as mens mooi daaroor dink, dis die kultuuropdrag wat vandag nog net so staan. God roep ons tot dienswerk aan hom. Treindrijvers, staatsambtenare, skooliere, huisvrouens, kantoorwerkers, entrepreneurs, sakemanne, dink nou mooi na oor jou werk. Die dagtaak wat jy verrig, dis jou kultuuropdrag. Moenie dit vergeet nie. Jy het vol mag van God om as amstdraar in sy skepping besig te wees. Dus daarom doen jy wat jou hand vind om te doen. Werk 6 dae en doen jou arbeid soos 'n getroue rentmeester. Werk hard, sorg ook vir diegene wat as gevolg van nood nie genoeg het nie. Dink aan die 8ste gebod. Jou kultuuropdrag is 'n skepingsgebod. Om sinvol te werk is 'n goddelike plig. Maar nou kom ons by die werklikheid. Hoe word dit uitgeoefen? En dis waar ons in die tweede plek by stilstaan, dis opmerklik gemeente, dat Adam en Eva direk na die sondeval aangaan met werk. Godse opdrag om kultuur te beoefen, word nie deur sonde tot niet gemaak nie. Die uitvoering van die opdrag word wel ontsettend moeilik gemaak, juist as gevolg van sonde. Want skielik word dit veel eisend om oor die diereryk te heers. Die diereryk kom te die mens in opstand. Partydiere hou selfs vir die mens lewensgevaar in. Nie alleen die groot leeu nie, maar ook die piepklein knopie spinnekop, skielik vir jou gevaarlik. Siekte maak die beheersing van die diereryk bitter moeilik. En die onderwerping van die aarde, dit gee ook probleme. Adam moet die stryd aansê, die dorings en die bossies en al die siektes, as hy bezig is daar in sy groentetuin. En Eva moet soeg en sweet om die huis netjies aan die kant te maak. Die bewerking van die aarde word veel eisend. Dit was nie so nie, dit het skielik so geword. En dit word gevaarlik, omdat die sondige mens nie geheel in God, op God gerig leef nie. Inteendeel, die gevalle mens is van nature geneig, om God en sy naaste te haat, en die mens sien dit, in die uitvoering van die kultuuropdrag, direk na Genesis 3, kom die geskiedenis van Kain en Abel, al twee boer, een is 'n saai boer, die ander 'n vee boer, besig met kultuur, maar op wie is Kain met sy saai boerdery gerig? Nie op die Here nie, Hy plant op Godse grond. Hy oes, Godse oes. Maar sy offer aan God is teesinnig. Liewers sou hy glad nie aan God wil offer nie. Hy bedryf opstandige kultuur. Nou dit wat by Kain in beginsel gebeur, dit sien mens in sy nageslag, soveel erger. Sy nasate bou 'n stad met die naam van Henog. Huwelike word gesluit met meer as een vrou. Jabal word gebore, die vader van tentbewoners en veeboere. Jubal volg, die vader van almal wat op siters en fluite speel. Ook Tubal-Cain sien die lewenslig. 'N smid wat allerhande koper en yster instrumente gemaak het. As mens so kyk, hoogstaande kultuur, maar wat is die leuse van hierdie mense? Ek slaan 'n man dood, wat my wond en my seun kwes. Afvallig. God word nie geken en geëer as skepper nie. Aan die ander kant, word daar vir Adam 'n seun gebore met die naam van Set. En diese seun is Enos. En Enos leef in die naam van die Here. In sy dae het hulle die naam van die Here begin aanroep, daar word erediens gehou. En uit sy nageslag word Noag gebore, 'n godvreesende man, wat 'n ark bou op droë grond, besonderse kultuur. Dus 'n mens kry twee soorte kultuur na die sondeval. Gehoorsame, godvreesende kultuur en goddelose, aaklige kultuur. Het is nie altyd so maklik om dit te onderskei nie, broeders en susters. Die Here Jesus vertel in Matteus 24, dat daar twee op die land sal wees. Twee vroue sal by die meulmaal, die een word aangeneem, die ander verlaat. Twee boere kom in die eindoordeel. Twee sekretaresses, twee winkeliers, die een word aangeneem, die ander verlaat. Dan sal blyk, wie was besig met godgerigte kultuur en wie boer om te boer? Wie werk vir die opbou van sy eie koninkrykie? Dit word duidelik wie leef en werk om op die einde te sê, Here, dis alles van u. U is die eienaar. En ek en my beroep is alleen maar u rentmeester. En op die oog af mag het baie moeilik wees om te onderskei. Maar hier in die hart word die saak uitgemaak. Want nou kom die vraag waarmee ons allemaal moet besig wees. Wat is die mikpunt van my kultuurbedrywighede? Kinders, wat wil julle op skool bereik? Wat maak jy daar? Ouers, waarom werskaf en geld belê en koop en verkoop? Wat is die mikpunt van kuns en musiek, van sport en ontspanning en van ontwikkeling en wetenskap en tegniek? Waarmee is ons besig op die wêreld? Die maatskappy het in vele opsigte 'n gemaksigtige verbruikersbesigheid geword. Koop wat jy begeer. Luister wat vir jou lekker is. As jy nie geld het nie, koop op skuld. Druk jou oortrokke fasiliteit tot in die rooi. Doen wat vir jou lekker is. Streef na jou ideale. Rig jou lewe in vir dit wat vir jou pas. Staan op jou reg om geld te blaas soos wat jy wil. Dis typies van afvallige kultuur. Die mens plaas homself in die middel van sy wêreldjie. Hy beroof die skepping van al sy skatte en al sy bronne om sy koninkryk op te bou. Wat later gebeur, is later mense se moeilikheid. En dan wil hy met die minste moeite die meeste geld hê. Waarvoor lank en hard werk, as jy met 'n lottokaartjie alles kan bereik, of makkeliker nog met 'n vinnige diefstal. En dan hoor 'n mens die skeppingsbevel van onze God. Heers, onderwerp, bewerk, in diens van die groot eienaar van alle dinge. Wees jy verantwoordelik rentmeester, wat weet dat jy niks besit, maar alles leen. Jy het 'n opdrag om uit te voer, my kind, sê die Here jou God. En ooreenkomstig jou opdrag, moet jy rekenskap gee. Die vraag is nie, hoe min moeite sit jy in, om hoeveel jy moet uitkry nie. Daarom ook die waarskuwing, bewaak my kind, pas op, waak veral teen daardie geld en genotkultuur, wat alles vir homself opeis, en die Here as alleen eienaar van die skepping blaatant ignoreer. Die Here laat hom nie ignoreer nie. Hy slaap nie. En hou dan in die uitvoering van jou kultuuropdrag die oog gevestig op God en sy eindbestemming met alle dinge. En daarmee sluit ons af vanoggend. In Openbaring 21 sien Johannes 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. Johannes het ook die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Opmerklik, broeders en susters, Johannes sien nie 'n nuwe tuin van Eden nie. Hy sien nie 'n nuwe paradys nie, maar hy sien 'n nuwe stad. 'N stad wat gegroei het vanuit daardie eerste paradys. In die stad van Openbaring 21 en 22 is daar nog 'n rivier. Daar is ook nog bome, net soos in Genesis 2. Daar is selfs bome wat 12 maal per jaar vrugte dra. Dis oorvloedig. Maar die tuin van Eden is geheel en al ontwikkel. Daar is optimaal kultuur beoefen, soos God beveel het. Nou, Openbaring 21 en 22 teken vir ons die mikpunt van ons kultuurwerk van vandag. Ons moet saamwerk aan die voorbereiding vir die nuwe Jerusalem. Wil u weet of u werklik besig is met u Godgegewe opdrag op hierdie aarde, of jou lewe sin maak? Vra dan vir jouself af, dien my werk tot die koms van die nuwe Jerusalem. Is ek opbouend besig om van die tuin Eden 'n stad te maak? Of is my werk maar net vir myself bevrediging? Doen ek dit maar net omdat ek self daarvan hou? Die nuwe Jerusalem bepaal ons handel en wandel hier en nou. Gaan toets jou dagse werk aan God se skepingswet. En werk doelgerig in sy ontwikkelende tuin. Maak planne. Seuns en dogters, studeer hard. Maak kennis by mekaar. Beoefen jou wetenskap. Ontgin, woeker. Verwesenlik idees tot eer van die Skepper. Die Skepper wat in Christus die Vader is. En ons almal se werkgewer. Amen. Onse Here, u werke is groot die wêreld deur. En ons mag ons werke by die van u voeg. Ons mag in u koninkryk diensbaar wees, waarvoor ons baie dankbaar is. Geer dat ons werke sinvol sal wees. Bewaar ons daarvan dat ons nie sal jaag agter wind aan nie. Dit kan so maklik gebeur dat ons kragte inspan vir allerhande onbenullighede. Maar laat ons besig wees met dinge wat sinvol is, tot opbou van u koninkryk en tot versterking van mekaar, tot die vermeerdering van u glorie. Dankie vir u woord wat so helder hieroor is. Wil u ons uit alles wat ons ontvang het, bemoedig en versterk. Laat ons ook met blydskap in hierdie komende week ons werk hervat. Wees ons almal hier in naby. Dit bid ons deur die krag van u Gees om Christus wil. Amen. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.